สู่ SOS Sustainability 101 นะคะวันนี้เป็นตอนต่อเนื่องนะคะเป็นตอนที่3แล้วนะคะจากบทความของ The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่10เมษายน2020นะชื่อว่า What Comes Next นะคะโดยวันนี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงนะคะสืบเนื่องจากคราวที่แล้วที่พูดเรื่องกฎหมายสิทธิหรือว่าสิทธิส่วนบุคคลนะคะในเรื่องของข้อมูลความเป็นส่วนตัวต่างๆนะคะโดยจะเป็นการศึกษาจากฝั่งของหรือเป็นตัวอย่างของอิสราเอลแล้วก็ฮังการีนะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงบริบทในเชิงการเมืองนะคะของที่เกิดจากผลกระทบนะคะของโควิด-19 นั่นเองอะค่ะว่าแต่ละที่เนี่ยมีการตอบสนองต่อโควิด-19 อย่างไรบ้างนะคะยกตัวอย่างต่อมาครับบอกว่าในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์นะคะรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีของทั้งอิสราเอลแล้วก็ทั้งฮังการีนะคะก็ได้ว่าได้ใช้เหมือนพระราชกำหนดเหมือนกันนะคะเหมือนประเทศไทยเราได้แหละเพื่อที่ว่าคุณสามารถตัดสินใจทำอะไรได้หลายอย่างโดยไม่ต้องไม่ต้องมีศาลรองรับนะหรือต้องมีกฎหมายรองรับด้วยซ้ำนะคะหรือในขณะเดียวกันนะคะทางอังกฤษเองเนี่ยก็มีการออกเรียกว่าโคโรนาไวรัสแอคนะคะซึ่งให้อำนาจตำรวจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่พรมแดนนะคะโดยเขาบอกว่าเรียกว่าโคโรนาไวรัสแอคเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ถึง2ปีต่อจากนี้นะคะโดยให้อำนาจตำรวจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยในการจับนะคะแล้วก็กักขังนะคะผู้คนที่ต้องสงสัยนะว่าจะมีไวรัสอยู่ในตัวนั่นเองนะคะโดยเขาจะกักคนเหล่านี้ไว้นะคะจับและกักไว้เพื่อต้องไปรับการทดสอบผลไวรัสนะคะทาง U.S. Department of Justice นะคะก็ตั้งแต่ไวรัสระบาดขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีการเรียกว่ายื่นเรื่องกับสภาคองเกรสนะคะให้มีกฎหมายใหม่นะคะที่จะทำให้ผู้พิพากษาเนี่ยสามารถนะคะที่จะหยุดหรือเลื่อนนะคะหรือกระทำการใดๆก็ตามในกรณีของการมีความฉุกเฉินขึ้นมานะคะเรียกว่าสามารถทั้งเร่งกระบวนการให้มันจบเร็วขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินขึ้นมานะซึ่งตรงนี้มันจะก่อให้เกิดผลที่เรียกว่าประชาชนบางคนเนี่ยอาจจะถูกสั่งจำคุกนะคะพิพากษาจำคุกโดยที่ไม่ได้รับโอกาสที่เพียงพอในการซักค้านของตัวเองอะค่ะโดยคุณเควินโบเวอร์นะคะ of Netpol นะคะก็เป็นกลุ่มของกลุ่มคนของอังกฤษนะคะชาวอังกฤษที่เรียกว่าเน้นในเรื่องของการประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนนั่นเองค่ะโดยคุณเควินเนี่ยเขาบอกว่าพวกเรารู้นะคะว่าสิ่งนี้มันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่อำนาจเนี่ยมันถูกใช้แล้วเนี่ยและอำนาจนั้นเนี่ยมันก็ฟังดูแล้วก็สมเหตุสมผลในเวลานั้นเนี่ยหลายๆครั้งเลยที่เราเห็นก็คือมันจะกลายเป็นอำนาจที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนะคะที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของสาธารณะนั่นเองค่ะคือเรียกว่าไม่เกี่ยวกับเดโมคราซีแล้วก็ไม่เกี่ยวกับพับลิกเซฟตี้เลยนะคะคือพออำนาจมันถูกใช้ไปแล้วเนี่ยบางครั้งเราลืมไปค่ะว่าเราให้อำนาจนี้ไปเพื่ออะไรนะคะเขาพูดถึงนะคะว่ารายงานในปี2008เนี่ยเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นมุมมองของกฎหมายนะคะในการตอบสนองต่อโรคระบาดเนี่ยซึ่งอันนี้เกิดจากการที่มีหวัดเนี่ยระบาดนะคะเขาก็มีการตั้งทีมนะคะของนักประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็จริยธรรมทางการแพทย์นะคะโดยเป็นการก่อตั้งนะคะโดย American Civil Liberties Union นะคะเขาก็มีการพูดถึงมุมมองนะคะตั้งแต่ในเหตุการณ์ในวันเนี่ยทางเขาให้อำนาจนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยในการมีหน้าที่ในการแก้ปัญหานะคะสุขภาพของสาธารณชนนะคะของประชาชนในประเทศนะคะโดยใช้นะคะวิธีการเราเรียกว่าใช้แบบแนวคิดนะคะที่เหมาะที่เรียกว่าเหมือนการแบบแทร็กอาชญากรนะคะ โดยวิธีการเหล่านี้ค่ะเรียกว่ามันจะกระทบนะคะคนที่กลุ่มชนเปราะบางนะคะแล้วก็คนยากจนมากกว่าคนปกติเรียกว่าคนขาวถ้าเกิดในเคสของอเมริกาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันทำให้การต่อสู้กับไวรัสเนี่ยมันยากมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันก่อให้เกิดความไม่เชื่อใจกันนะคะระหว่างประชาชนแล้วก็รัฐบาลนั่นเองค่ะจนกลายเป็นว่าท้ายสุดแล้วจากที่การวิจัยเนี่ยรายงานนี้เขาก็รายงานมาค่ะว่าจนกลายเป็นว่าคนเนี่ยกลายเป็นศัตรูแทนที่จะเป็นไวรัสที่ควรเป็นศัตรูของรัฐนั่นเองอะค่ะทีนี้เขาพูดถึงอีกเรื่องนึงนะคะพูดถึงเรื่องว่ามันมีแนวคิดอีกอย่างนึงนะคะโดยเขาบอกว่าทางตัวอย่างของ financial crash เนี่ยในปี2008เนี่ยตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าโควิด-19 เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้การเมืองเนี่ยมันพัฒนาไปอีกด้านหนึ่งเลยนะคะคุณรีเบคก้าโซนิตนะคะก็เป็นนักเขียนชาวอเมริกันเนี่ยก็มีการสืบเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นนักสืบนะคะเรียกว่าเชื่อมโยงหายผลระหว่างใครระหว่างกิจการต่างๆนะคะแล้วก็กับผลลัพธ์นะคะหรือว่าผลกระทบของกิจการเหล่านั้นที่มีต่อสังคมนะคะคือแนวคิดเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะคือว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเราก็จะเหมือนเราจะเปลี่ยนไปอ่ะเหมือนกับที่เราเคยได้ยินนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามอันนี้ไม่ใช่เราได้ยินสิอันนี้เป็นคำพูดของมูราคามินะคะแฟนมูราคามิเขาพูดนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอพายุนะคะแล้วคุณสามารถเดินฝ่าออกจากพายุนั้นได้เนี่ยคุณจะไม่ใช่คนเดิมกับคนที่คุณเดินฝ่าออกมาฝ่าพายุออกมาคนที่เดินเข้าไปเนี่ยจะเป็นคนละคนกันนะคะคือเราก็ได้เห็นความแตกต่างนั่นเองนะคะคือเขามองว่าความคิดที่แบบที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นความคิดที่ของทางฝ่ายซ้ายนะคะตอนนี้มันเริ่มนะคะมันเริ่มที่จะฟังดูมีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าประตูที่เปิดไปสู่แนวคิดที่เป็นที่ฝั่งซ้ายได้เห็นด้วยเนี่ยมันยังปิดอยู่ตอนนี้มันเปิดแล้วจากโควิดนั่นเองนะคะโดยทางโควิด-19 เนี่ยมันช่วยทำให้เห็นนะคะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยสถานะทางการเมืองนะคะความอยู่ของประชาชนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญเขาได้บอกนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าก่อนที่ทุกคนก่อนที่เราเนี่ยนานมากแล้วก่อนที่เราเนี่ยจะได้ยินชื่อถึงโควิด-19 เนี่ยผู้คนเนี่ยก็ได้เสียชีวิตนะมาจากไวรัสอยู่แล้วนะคะโดยสิ่งที่จากไวรัสที่เรารู้ด้วยซ้ำนะคะว่ามันจะต้องป้องกันรักษาอย่างไรคือเรียกได้ว่ามันมีคนเสียชีวิตจากโรคระบาด ที่เรารู้อยู่แล้วและมีวิธีรักษาอยู่แล้วด้วยนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาจะบอกคือว่าผู้คนเราทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เรียกว่าอันตรายนะคะเพียงแต่ว่ามันถูกดรายถูกผลักดันด้วยความมั่งคั่งเป็นหลักทำให้คนเราเนี่ยก็ยินดีจะออกไปเสี่ยงชีวิตนะคะเพื่อสิ่งเหล่านั้นนั่นเองค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยนะคะได้บอกกับเราถึงความมหันตภัยนะคะหรือเรียกว่ายังไงดีผลกระทบนะคะที่ตามที่อาจเกิดขึ้นนะคะจากโรคระบาดเนี่ยบอกมาหลายครั้งนะคือเอาเป็นว่าไฟไปลือดูรีพอร์ตของเรื่องที่เรียกว่าพูดถึงเรื่อง global risk report ที่เป็น world economic forum เนี่ยทำประจำทุกปีนะคะเขาจะเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ธุรกิจเนี่ยต้องใส่ใจนะคะมันก็จะมีตั้งแต่ทั้งเรื่องแบบการเมือง geopolitical เรื่องแบบ disaster ต่างๆนะคะเรื่อง cyber security อะไรพวกนี้มีอย่างเงี้ยค่ะเขาจะลิสต์มาแบบเยอะมากค่ะไป 20-30 ลิสต์นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยมันมีลิสต์เรียกว่า pandemic อยู่ด้วยคือเรียกลิสต์ความเสี่ยงจากโรคระบาดมันมีมานานแล้วมีคนประเมินมีคนชี้ให้เห็นว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะซึ่งโรคระบาดเนี่ยก็เหมือน climate change ที่เราชี้เห็นว่ามันเป็นความเสี่ยงที่มันมีมานานแล้วนะที่มีมากกว่า10ปีแล้วแต่คุณแค่ไม่เคยใส่ใจมองมันนั่นเองอะค่ะโดยเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าไอ้ผู้เชี่ยวชาญได้พูดแล้วนะว่ามันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแต่พวกเราไม่เคยทำอะไรเลยนะที่จะเตรียมรับมันนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะ เรียกว่ามาตรการนะคะที่รัฐบาลใช้เนี่ยในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เห็นนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมีอำนาจมากเพียงใดนะคะแล้วก็ทำให้เห็นนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถทำอะไรได้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วเพียงใดแล้วก็มันเห็นผลเพียงใดนะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรียกว่าถ้ารัฐต้องทำรัฐทำได้และทำได้เร็วด้วยนั่นเองค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ว่าต้องทำแบบนี้นั่นเองค่ะโดยตอนนี้นะคะเขาก็มีคุณพันคาสมิชราเนี่ยเขาเขียนไว้นะบอกว่ามันต้องใช้ในมันตะไคร่อย่างนี้แหละเพื่อที่จะทำให้ภาครัฐเนี่ยกลับมาทำหน้าที่ที่คุณควรต้องทำเป็นหน้าที่ดั้งเดิมที่คุณต้องทำก็คือการรับผิดชอบต่อรับผิดชอบและปกป้องประชากรของคุณนะคะนั่นคือสิ่งรัฐบาลทำตอนนี้นะคะทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ทำเลยนะเมื่อก่อนอาจจะเป็นการมัวแต่ดูเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินเรื่องทุนนิยมมากกว่านั่นเองค่ะสำหรับเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาเลยนะคะว่าในแง่ของทางการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะสายที่เป็นสายคอนเซอร์เวทสายที่แบบว่า อนุรักษ์นิยมหน่อยนะคะทุกอย่างนะที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะจนถึงเรื่องค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเช่าบ้านให้ได้เนี่ยมันถูกมองว่ามันดูเหมือนแบบไม่ใช่ปัญหาที่มันจะมีทางแก้ที่แก้ได้อะไรเงี้ยหรือว่าไม่ใช่ปัญหาที่เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขอะค่ะโดยแทนที่จะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานรากหญ้ารากฐานของประเทศเนี่ยเรากลับได้รับการบอกกล่าวนะคะว่าสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่ทำงานได้ดีที่สุดก็คือการเรียกว่า marketplace solution นะคะคือเรียกได้ว่าผลักภาระหรือบทบาทที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไปให้กับภาคธุรกิจนะคะซึ่งภาคธุรกิจเนี่ยก็จะไม่ได้เรียกได้ว่าก็เป็นธุรกิจเนาะเขาคงไม่ได้มองเรื่อง public good หรือว่าอะไรพวกนี้เป็นหลักอยู่แล้วเขาต้องมองนะคะว่าเขาจะทำกำไรได้อย่างไรนะคะและเมื่อนะคะพอไวรัสเนี่ยมันเริ่มแพร่ระบาดเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ใช้เงินเป็นหลักล้านเหรียญต่อวันนะคะหรือบางครั้งเนี่ยคุณถึงขั้นแบบเขียนเช็คนะคะแล้วก็แจกกับประชาชนเลยตรงด้วยซ้ำนะคะทั้งที่เมื่อก่อนนี้คุณบอกว่าสิ่งที่คุณทำตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้ก็ตามทีนะแต่ตอนนี้มันทำได้ทันทีเลยค่ะจากมุมมองนี้นะคะดังนั้นงานของเราในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่การต่อสู้กับไวรัสนะคะเพื่อจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่เราเคยทำนะคะเพราะว่าหรือคำว่า business as usual นะคะเพราะว่าตอนนี้ business as usual เนี่ยมันคือมันตะไคร่นั่นเองอะค่ะโดยเป้าหมายตอนนี้นะแทนที่จะต่อสู้กับไวรัสนะคะสิ่งที่คุณต้องทำนะคะวิธีการต่อสู้กับไวรัสนะคะนั่นคือคุณต้องเปลี่ยน transform business as usual เนี่ยเป็นบางสิ่งที่มันมีมนุษยธรรมนะแล้วก็ปลอดภัยมั่นคงมากขึ้นนั่นเองค่ะเนื่องจากวันนี้เวลาก็ไม่เพียงพอนะที่จะพูดต่อในส่วนถัดไปที่เป็นเรื่องกับเรื่องการจัดการปัญหาโลกร้อนนะคะที่เราจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างนะคะกับการจัดการปัญหาโลกร้อนหรือแก้ปัญหาโลกร้อนนะคะจากการที่เราได้เผชิญกับโควิด-19นะคะโลกใบนี้ของเราเนี่ยเราจะเรียนรู้นำองค์ความรู้ได้จากการต่อสู้กับโควิด-19เนี่ยไปใช้กับโลกร้อนได้อย่างไรบ้างเป็นตอนถัดไปค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ